Romanotem.
Romanotem.
Svet Roma.
Otem Savomol te Prinđarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romanotem.
Ta i kultura e romane temeski.
Istorija i kultura naroda romskog.
Radio Hrestomatija.
Radio Hrestomatija.
Te pinđerape vašte paćavape.
Upoznajmo se da bi se poštovali.
Emisija Savoašunena gatisati sitoj kotare istorija, kultura, tradicija, paćavibe, adetija, taj čibe romengi. Sakova savato, ka vakara kotare avere tema, ano akava umal. Manga e na romenge, taj kokore romenge. Pobut te vakara kotaro lengi nacionalno kultura, taj saver so kerela olen e temea. Prekalakaja misija mangate etiknja rajetnika ki taj sakoja aver distanca maškaro Roma taj aver.
Emisija koju slušate posvećena je istoriji, kulturi, tradiciji, verovanjima, običajima i jeziku Roma. Dakle, svake subote govorit ćemo o drugoj temi iz ove oblasti. Želimo da ne Romima, ali i samim Romima približimo njihovu nacionalnu kulturu i sve drugo što ih čini narodom. Putem ove emisije želimo da smanjimo etničku i svaku drugu distancu između Roma i drugih.
A čovenija menca taja šunen savatosko romanotem, a tu menca dži biš sahatja sito Drago Ljubacković taj e una beriš.
Ostanite sa nama i slušajte subotnji svet Roma. Sa vama su do 20 časova una beriša i Drago Ljubacković.
Romanotem. Programu piromanita i srbikani čib Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušalci, prethodnih nekoliko emisija posveti smo raznim običajima i verovanjima Roma na ovim, ali i širim prostorima, prostorima Balkana, prostorima Evrope, posebno zapadne Evrope i tako dalje. Mnogi od naučnika, mnogi istraživača pisali su o prošnji. Jedan od njih je i Jean-Paul Clever, koji je govorio da je i prisustvovao nekoliko puta u romskim naseljima ili u romskim šatrama kada su dolazile Romkinje, kada su se vraćale kući iz prošnje, i kaže da su im torbe uvijek bile pune hleba, i to manji ili veći parčići hleba, pa su onda mogli da pogledaju koliko je to otprilike, i kažu da je to bilo oko 5 do 8 kilograma. Sira je bilo također pola kilograma, kilo i po nekada, a svaka od njih je donosila u lonci mleka pored nekog brašna od proja ili od žita. Neke kuće melju brašno u vodenici, i to obično pšenično, pa bi Romi tražili, molili, a ili bi uradili neki posao, ovim dali. Od nekoliko kila su dobijali, pa čak i do pola džaka su dobijali za duži rad, kada su radili na dnevnicu i tako dalje. To je jedan od starijih, najstarijih običaja. Međutim, ajde da vidimo šta kažu istraživači o igračima i igračicama.
Kako je posle večeri svaki seo na svoj ćilim, u drugoj sobi ču se žagor. Jedna grupa vlaških Roma poče svirati. I kad se čovek rešio da sve vesele dare ove zemlje voljno prima, tonovi ove muzike prevazilaze tu rešivost. Međutim, sviranje postade tiše i u našu sobu uđe stvorenje koje jednom Franku nije bilo lako raspoznati. Bilo mu je oko 16 godina, pravilnih lepih crta, od najzatvorenije žućkaste boje njegovog plemena, sjajnih očiju, duge crte razbarušene kose, vitkast ruka, u jednoj košulji punoj bora, prsluka, zlatnim vezom, širokoj šarenoj katunskoj haljini koja je visila do članka, a preko toga fina marama bosih nogu u rukama kastanjete. Ono uđe odmerenim koracima i obiđe nekoliko puta u naokolo, nekoliko udaraca kastanjetama, nekoliko živih pokreta i stade na sred sobe. Muzika je pratila svaki pokret. Sad otpoče graciozna igra koja uskoro pređe u brže pokrete i okretanja. Pokreti i okretanja postadoše na posljedku divlji, drhteći, konvulzivni. Muzika je izazivala na sve veća naprezanja. Padanje, branjenje, obamiranje, skakanje i besno vrtenje u krug dolazili su jedno za drugim. To je bio jedan dečak, Rom, koji je podržavao haremskim igrama. Užasna gipkost tela privlačila je poglede, kao god što ih bezgranična bestidnost pokreta odbijala. Kada se očekivalo da padne od umora, onda mu je svako savijenje ponovo davalo novu snagu. Na posljedku pade iznuren u moje blizini i metnu natrag privijenu glavu na moje koleno sa sklopljenim očima i otpuštenim rukama. Na mig moga suseda metnuh mu jedan novac u usta i odmah otpoče igra iznova. Tako je uzeo bakšiš od sviju prisutnih redom i na posljedku ta divlja scena prestade. Jedno dete beše se spremilo da otpočne ponovo, na sreću gosti su bili zadovoljni.
Gosti su naravno zadovoljni, a i mi smo zadovoljni opisom koji nam je ostavio Oto Dubislav plemeniti Pirh. Pisao je to u vreme otprilike 1827. do 1830. godine u svom putopisu o proputovanju kroz Srbiju, i uspeo da zapiše i ovu lepu igru i sačuva je od zaborava. Da čujemo kako su igračice tretirane.
U Rusiji su u doba careva bile u velikoj modi ciganske igračice koje su postale profesionalne. One su bile jedna od najvećih atrakcija ne samo u javnim zabavištima nego i kod privatnih pojedinaca. U skladu s bontonom su plemstvo i bogata buržoazija uzimali u službu jednu ili nekoliko Romkinja koje su izabrali zbog njihova talenta i ljepote. Kao nagradu davali su im zlatnike koje su one stavljale na čelo ili obraze. Klasičan ples Romkinje, takozvani ples zmije, koji su očito brkali s trbušnim plesom. Za nas zapadnjake uvijenje bokova i križa imalo je erotsko obeležje, na šta ti pokreti nisu uopšte smerali. U Španiji, na primjer, opat Marijana osudio napakao na početku 18. stoljeća za arabne, tako lascivne u rečima i tako odvratne u pokretima, da se od njih crvene časne osobe.
Dugo godina u 18. i 19. veku u Rusiji je bio poznat hor grofa Orlova. Tek negde početkom 20. veka ti horovi dobijaju državni značaj, pa tako nastaje i teatar Roman 1927. godine u Moskvi, gdje je hor imao glavnu ulogu. Kažu da je u jednom trenutku teatar Roman imao oko 1000 učesnika. To je zaista frapantna cifra.
U poglavlju o seksualnosti ćemo vidjeti da ta lascivnost postoji jedino u našem duhu. Romkinje, kako to dobro naglašava Martin Blok, suprotno od arapskih plesačica, nikad ne plešu bez vela. Danas znamo i suviše mnogo o gitanskim plesačicama iz Španije, a da bi bilo potrebno da ih opisujemo. Evo naprotiv jednog opisa iz prošlog veka koji podcrtava sklonost te epohe prema egzotičnom i otkriće folklora koji biješe još gotovo nepoznat. Plesačice, ponosne i nehajne u svojim bijelim dronjcima, nestrpljivo su zveckale kastanjetama očekujući gitare i pandarete. Uprkos gitara počele su škripati i zvrndati pod prstima pevača koji su pevali najneobičnije melodije ispuštajući kroz nos piskovitljuve glasove. Jedna stara Romkinja, prava veštica koja se dosta ubrajala među najpoznatije u Sakromonte, sedela je podno zida na kome beše prostret suvi skelet golemog šišmiša što je potenciralo njen i onako sotonski izgled.
Sakromonte je jedno mesto u Španiji u kome Romi inače žive u pećinama. Pećine su sagrađene pre mnogo hiljada godina, priroda ih je sagradila, a oni su ih samo prilagodili i tamo, čini mi se, i dan danas postoje neki ostaci života, a da je napravljen muzej, posebno muzej žene u pećinama Sakramonta, taj muzej je vrlo značajan za Rome i veoma je ilustrativan. Mnogi su zanati kod Roma prilično poznati, ali jedan od njih je, neračunajući muziku, svakako najpoznatiji. Reč je o džambasima. Profesija koja izuzetno dugo asocira na Rome, kažu istraživači, jeste trgovina konjima. O ovome govori ne samo etnografska literatura, nego se i u romanima 19. i 20. veka javljaju Romi trgovci konjima, Romi konjokradice pre svega. Poznavanje konja, veština lečenja i skrivanja njihovih nedostataka postali su poslovični u pričama o Romima. Konj nije isključivo bio objekat razmjene za novac, robu ili drugog konja. On je povezivan sa nečim višim od trgovačkog interesa. Za one koji putuju ili su donedavno putovali, konji su predstavljali važan deo imetka, vučnu ili prevoznu snagu. On je mnogo značio, na primjer, kada je iskrsavala nužnost brzog napuštanja mesta boravka. Razumljivo je, dakle, da su se trudili da imaju dobre, izdržljive konje, otporne na promenu vremena, a istovremeno i brze. Međutim, kad je reč o konju, kod mnogih Roma se krije izgleda još nešto više, isto tako kao što su svesti seljaka, zemljoradnika. Vrednosti konja ne ograničava samo na snagu njegovih mišića, već na mnogo toga drugog.
Trgovina konjima postala je najčešća forma prometa stokom. Na to je uticao položaj koji je konj zauzimao u romskom životu kao i njegova funkcija. Ali trgovano je i magarcima, još i danas na Balkanu i u Turskoj trguju njima, a iz Grinovog opisa Engleza koji je putovao po Africi, saznajemo da Romi u Egiptu trguju kamilama, također na lupeški način. Danas su Romi napustili trgovinu konjima, zaboravili su svoje veterinarske veštine, započeli su trgovinu automobilima, tekstilom i obavljanjem drugih zanimanja. Samo su malobrojni ostali pri toj trgovini, deo u Poljskih Roma, nekih Roma sa Balkana, iz Turske i zemalja Južne Amerike. Poput svih naroda Srednje i Zapadne Azije i Romi imaju kult konja. Znamo koju važnost je imala ta životinja u mitologiji Starog Orijenta, a znamo također za njenu odlučujuću ulogu u istorijskim i ekonomskim odnosima između Azije i Evrope. U tom nomadskom svetu velika se oba na konjima i konjičkih najezda, kakva je bila Azija, konj, isprva kraljevski urez postade životni predmet za radnike. Arapi su upravo zahvaljujući svojoj konjici mogli doći do Potiersa, a Marko Polo priča da je Džingis Khan imao u svojoj poštanskoj službi 300.000 konja. Vidjet ćemo dalje koliko je udio imao konj u romskim odredima. Osim toga, potrebno je odmah reći podudarnost koje su otkrivene između romskih verovanja i verovanja drugih azijskih naroda, odnose se upravo na tu životinju. Prema Bernardu, Romi nisu nikad govorili želim vam sretan život, nego neka vam konji dugo žive. Kod Roma i svih šamanističkih grupa konj ima onu istu ulogu što je imao sob u nordijskim civilizacijama.
To je inače Irvas.
Konj je životinja koja sudeluje na pogrebima i sprovodi duše na drugi svet.
Pušti, pušti, baba, odavlja mama.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Zadržat ćemo se na dvema posebnim aspektima tog problema. Ritualno pokapanje konja odabrana da se jede njegovo meso. Dosadilo bi nam nabrajanje svih plemena kod kojih se pogreb ne može ni zamisliti bez konja koji se prinosi kao žrtva ili pak ima mnogo banalniju funkciju, to jest da na pogrebu bude samo prisutan. Većina indijskih plemena pokazuju svoje mrtvace konju. Ti obredi su se raširili sve do Francuske, kada su 1363. godine sahranjivali Filope de Rouvera. Njegovi su konji bili dovedeni čak pred oltar. Nedostaju nam dokumenti o tom ritualu kod Roma. Međutim, usmena predaja romskih grupa iz Srednje Evrope dosta govori o njemu. Ta činjenica je proverena na jednom arhaičnom plemenu Roma, koji su otišli iz Irana i raširili su se sve do Dunava. Aleksandre Bertrand, koji ih je često viđao na Kavkazu 1885. godine, ovako završava pripoved o jednoj pogrebnoj svečanosti. Nekoliko dana nakon pokopa u večer sedla se pokojnikov konj, a sluzi se izne naredba da ga odvede na još se sveži pokojnikov grob i da tamo tri puta imenom pozove pokojnika na večeru. Ta sakralizacija konja prešla je u ritual obroka. Strogo je zabranjeno jesti konjsko meso jer se od njega može poludeti. Taj tabu ne susrećemo samo kod većine naroda altijske kulture, nego isto tako i kod Iraca i Engleza. Samo hrišćanstvo je izopćavalo one koji bi prekršili tu zabranu. Neke romske grupe, naročito Gitani, koji više ne poštuju taj zakon, tako da na francuskom jugu nalazimo konjske mesnice koje drže Gitani, a među Romima čak i Živodera. Oduvek je konj bio najbolji prijatelj Romu, koji osim toga ima još nešto malo ljubavi prema psu. Rom postupa sa svojim jahaćim živinčetom, da tako kažem, kao čovek sa čovekom. On ga savršeno poznaje i vrstan je veterinar. Očito majstorski znade prikriti njegove mane, kako ćemo to uostalom videti. Ruski romolog Baranjikov mogao je napisati da je briga o konju najplemenitiji posao i jedino zanimanje koje je dostojno Roma. Najsiromašnija plemena iz Srednje Evrope, Čergari i Masari, imaju običaj da govore da Rom bez konja nije pravi Rom. Martin Blok tvrdi da su Romi postali trgovci konjima tek kada su stigli u Mađarske ravnice. To izgleda moguće, ali stvar nije dokazana. Zaista teško je poverovati da Romi, koji su nekoć živeli na granicama Sinda, nisu poznavali metode hvatanja i uzgajanja divljih konja, što su Mongoli toliko cenili, a naročito u pokrajini Djend na reci Sirdariji. O tome, međutim, nemamo dokumenata. Zanimljivo je da Rom, unatoč svoje ljubavi prema konju, uglavnom je slabi jahač. Njemu konj uglavnom služi za vuču i za samar, te kao sredstvo zamene. Rom je u prvom redu trgovac konjima. Da zapišemo usput da je etiologija tog izraza vrlo nejasna. Dauzat je izvodi iz holandskog makelear, što znači posrednik, mešetar, to je slično nemačkom machen, što znači činiti. Ja opet u toj reči vidim deformaciju reči iz starofrancuskog argoa, makuer ili makulier, koju nalazimo kod Vilona, ali upotrebljavaju je svi lopovi 15. veka. Magigion, što tačno znači onaj koji udešava konje, to jest onaj koji ima vrlo vešto prikriva im mane kad želi da ih proda. U tome i leži prava veština Roma, koji se ne zadovoljavaju samo kupnjom i preprodajem životinja. Njihovo najveće umeće na temelju koga su stekli reputaciju jeste udešavanje životinja koje nude po sajmovima. Kada bismo hteli nabrojati sve trikove kojima se Romi služe u tu svrhu, morali bismo napisati novu knjigu.
Ili napraviti neku novu emisiju.
U Mađarskoj je to pitanje detaljno proučavao romolog Kamil Erdost, od koga ću uzeti sljedeće primjere. Lovari, na primjer, drže konja tako dugo da ga bodu ježom čas pre nego što ga ponude nekom kupcu. Ako imaju dosta vremena, oni pred nosom životinje tresu u taktu jedan sić pun šljunka tako dugo dok je ne zahvati bes. U času prodaje bit će dovoljno da Rom, makar iz daleka, pokaže konju taj isti sić, pa da se on počne ponašati poput živahnog trkaćeg konja. Da bi mu dao izgled vatrenog konja i da bi konj podizao rep, mađarski Rom mu stavlja komadić đumbira u guzno crijevo, a da bi razigrao stare kljuse, on ima običaj da mu probuši zube i rupe začepi tamjanom. Ako je koji sipljiv, hrani ga pomoćnicama bunika izmešanim s bobicama zrna bazge, da bi mu privremeno vratio dah. Tako nije veterinar, teško će i u katalogu romskih legova moći razlikovati udeo koji tu ima simpatična mađija od onoga što spada uz službenu farmakopeju. Da bi naterali konja na mokrenje, daju mu jestri pregriš trave izmešane s paprikom. Ako životinja trpi od začepljenosti, daju joj piti sok od osoljenog mesa. To izgleda sasvim empirijski. Na svaki način, konj koji je na neko vrijeme bio poveren Romima kad izlazi iz njihovih ruku, ne može se prepoznati. Najčudnovatnije je to što se seljaci iz Srednje Evrope, gdje je danas Romima zabranjeno da trguju konjima, još uvijek najradije njima obraćaju kad sebi kupuju konje. Premda su Romi nepouzdani zato što se često služe raznim trikovima, njima se ipak priznaje urođeno poznavanje konja kako mogu imati samo ti nomadi. U stvari, romski trgovci konjima nastupaju sve češće kao jedinstveni posrednici, a seljaci im rado prepuštaju posredništvo jer jedino oni savršeno poznaju stanje na tržištu, broj raspoloživih konja, uobičajene cene, pasmine koje se traže i to ne samo u kraju koji su dobro istražili nego i daleko izvan njegovih granica. Oni zaista imaju vrlo dobar sistem informisanja koji nikada ne zataji. Iz trgovačkih poslova u koje su umešani nisu naravno uvijek isključene mračne mahinacije protiv kojih seljaci nemaju snage da se bore. Često se dešava da se konj koji je po svoj prilici kupljen u izvrsnom stanju već nakon nekoliko dana kad droge i dopinzi prestanu delovati pretvori ih u bednu kljuse. Ali kako pronaći Roma koji je prodao takvu životinju? O tome nema ni govora. Za seljake Romi imaju vrlo rđavu osobinu da su svi nalik jedan na drugoga, a zakon šutnje je kod njih veoma ozbiljna stvar, nešto sasvim drugo nego u našoj sredini. Događa se čak da poneki lukavi cigo slijedi kljusnu koji je upravo prodao na njenim putovanjima, pa je ponovo kupuje da bi je još jednom pretvorio u živahnu kobilu.
Mnogo je, poštovani slušalci, priča o konjima i Romima. Mnoge od njih ste i čuli, a predlažem da čujemo još ponešto.
S druge strane, bar u Srednjoj Evropi, konji se prodaju u vreme specijalnih sajmova, kad se sajmari i posetioci redovno svraćaju na kraće ili duže vreme u krčme, u kojima pevaju i plešu drugi Romi. Oni onda brže bolje ugrabe sav novac kojim su od nekog seljaka kupili konja, stvar prilično uobičajena u trgovini. Vrlo retko Romi kupuju ili prodaju konje između sebe, jer svaki Rom dobro poznaje naličje tog zanata i niko od njih ne bi mogao da učini dobar posao. Ako koji put i dođe do pregovora, iza kojih naravno gotovo nikad ne sledi nagodba, redovito ih prati iskazi o obostranom poštenju dugi poput litanija. Ovdje je potrebno istaći, a da se pritom ipak ne vraćamo u domenu romskih verovanja, da u većini romskih plemena, naročito kod lovara u Vlaškoj, trgovanje konjima prate strogi obredi na koji oni nikad ne zaboravljaju. Pripreme za dolazak na tržište predstavljaju posebnu brigu. Nijedan novčić ne sme napustiti romska kola. Nije dopušteno jesti kad celo to vrijeme dok traje sajam. Ženama je zabranjen prolaz ispred kola. Ako to koja zabunom učini, na nju bacaju komad kruha ili pogače. Ako im zec ili mačka preseku put, to je znak da će poslovi loše se završiti itd. Ovdje smo više govorili o Romima prodavcima konja na području Srednje Europe, ali treba naglasiti da ih isto tako ima u Ukrajini, Finskoj, Engleskoj, Škotskoj, Irskoj, Francuskoj, pa čak i u Čileu. Međutim, taj će zanat svakako izumreti. Sasvim je logično da se Romi danas više zanimaju za novo prevozno sredstvo, automobil. Oni sada trguju starim vozilima i krantijama. Njihov nasljednji talenat za udešavanje nalazi veoma plodno tlo u tom zanimanju. Dodajmo na kraju da je u Engleskoj ljubav prema konjima, koja u ostalom potiče iz islamskog orijenta, stvorila 1511. godine prve konjske trke u Chesteru. Sve do 19. veka turf je ostao isključivo engleski sport, ali je Engleska također jedina zemlja na svetu koja ima romske džokeje, sada doduše u dosta manjem broju.
Eto tako najčešći istraživači govore o Romima koji se bave prodajom, otkupom ili pak krađom konja. Njihov naziv je džambasi. Reč džambas potiče iz, ne zna se tačno kog termina, ali neki kažu da je od rumunske reči gembas. Gembas bi značilo otprilike konokradica ili tako nešto. U narednoj emisiji govorit ćemo vam o nekim drugim zanatima, a za sada zamišljajte lepe konje kojima se osim vas i Romi služe.
Jim, Jim, Ring, Jim, Boo. Slušate Svet Roma, Romano Tem.
Savatoni emisija realizime o Dragoljubacković, taj je Una Beriša, tehnika legarge Milanka Pešić.